halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 mitirbaan iyo heerarka FM-ka ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba, waa Sabti 5 Abriil sanadka 2014 idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Maxamed Colaad.
Madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya oo ku heshiiyey in la joojiyo howlgallada iyo qabqabashada ay ciidamada booliska Kenya ka wadaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, sida uu VOA u sheegay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamed Cali Ameerika. Qodobada aad maqli doontaan ayuu ka mid yahay.
Mid kale, arrimahan dhacay inaan mardamba eendicin oo aanan dadka su'aalada saas loo bahdilin, iyadana waa laga hadlay, waa lagu heshiiyey, iyo saa kuu sheegay dad fara badan baa la qabtay, hadda xiran oo ku xiran ciidamada dadkaas lagu soo wadajiyo dowladda Soomaaliya ee wakiilka wadan Kenya oo ah dowlad Soomaaliyeed.
Maxamed Cali Ameerika waraysigaasi aan la yeelanay goor dhowey aad maqli doontaan. Sidoo kale waxaan idiin haynaa dadka reer Afghanistan oo maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo dalkaasi uu yeesho.
Waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ay dhinteen, tiro kalena ay dhaawacmeen kadib markii ciidan kale oo iyaguna ka tirsan dowladdu ay weerareen goob isbaara oo ku taala deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasoo ay ku sugnaayeen askarta la dilay. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidanka isbaaradu u taalay sida la sheegay ay diideen inay qaadaan isbaaradaasi oo ay gaadiidka lacag uga qaadan jireen. Meydka askarta la dilay iyo kuwa kale ee ku dhaawacmay shilkanba ayaa la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in maamulka Obama ay dib u qiimeyn ku sameyn doonaan doorkooda wadahadallada nabadda ee Bariga Dhexe kadib tallaabadii ay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta qaadeen oo keentay inay burburaan dadaalladii nabadda ee Bariga Dhexe. Kerry ayaa shalay oo Jimcaha ahayd sheegay inuu jiro waqti yar oo xadidan iyo dadaal ay Mareykanku ku bixin karaan haddii aysan labada dhinac doonaynin in ay dad qaataan tallaabo wax lagu hagaajin karo oo xagga nabadda, isagoo xusay in dadaalka Mareykanka uusan noqonaynin mid aan dhammaad lahayn. Dhanka kalena, ilo ku dhowdhow wadahadallada ayaa sheegay inay jiri karto wareeg kale oo wadahadallo ah oo berri axada ka dhacaya gobolka, inkastoo natiijada ka soo bixi karta aan weli la saadaalin karin.
Shiinaha ayaa sheegay maanta Sabti ah in mid ka mid ah maraakiibtiisu oo ka qayb qaadanaya baadigoobka loogu jira diyaaradda rakaabka ee Maleeshiya ee la la'yahay uu dareemay ama maqlay wax weeg signal ama fariin isgaarsiineed, taasoo ka maqlay koonfurta badweynta Hindiya, halkaasoo laga yaabo ama signalkaasoo laga yaabo inuu ka imanayay haraadiga diyaaraddaasi la la'yahay. Haddii la xaqiijiyo, ayay khubaradu sheegeen in fariintan la helay ay noqon doonto mid guulo horseedi karta baaridda muddada dheer loogu jiray diyaaraddan oo ay saarnaayeen 239 rakaaba. Wakaaladda wararka rasmiga ee Shiinaha ayaa kusoo warramaysa in fariintan ama shanqadhan la maqlay ay garaac ahaan ahayd 7.3 kilohertz halkiisa kanba. Diyaaraddan oo kusoo duushay caasimadda Maleeshiya ayaa ku sii jeeday dalka Shiinaha magaalada Bachin, waxaana la waayey bishii Maarch ee tagtay 8-deedii. Tan iyo markaasina waxaa socday baadigoob caalami ah oo lagu jiro halka ay diyaaraddaasi ku maqan tahay.
Saraakiisha doorashada Afghanistan ayaa go'aan ku gaaray inay kordhiyaan waqti ay furaanayaan goobaha codbixinta doorashada madaxtinimo si ay u hubiyaan in qof walba uu fursad u helo inuu codkiisa dhiibto. Codbixiyaasha ayaa raxan-raxan ugu dareeray goobaha codbixinta iyadoo in ka badan 200,000 oo askarta waddankaasi ay sugayeen ammaanka. Dalka Pakistan oo darislaa Afghanistan oo ay ku xoogan tahay Taliban ayaa xiray dhammaan xuduudaha laysaga kala goosho labada waddan. Taliban ayaa horey wacad ugu martay inay qarbudaad ka geysan doonto doorashada iyadoo uga digtay dadweynaha inay u soo baxaan. Ilaa iyo 8 murashax ayaa u bartamaya doorashada. Dastuurka dalkaasi ayaa u diiday madaxweyne Karzai inuu mar kale doorashada u ordo. Natiijada lama filayo in lagu dhawaaqo dhawaan, waxa laga yaabaa inay qaadato toddobaadyo, maadaama haddii murashixiinta midkoodna uusan helin kala bar codadka, waxa loo baahanayaa in doorashada lagu celiyo.
Wararkaasna waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A magaalada Washington. Haatanna magaalada Nairobi, madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya Uhuru Kenyatta iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa la sheegayay inay ku heshiiyeen in la joojiyo qabqabashada iyo howlgallada ciidamada biliiska ee Kenya ay ka wadaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Hadalkan waxaa goor dhaweyd idaacadda V O A u sheegay safiirka Soomaalida ee Kenya, Maxamed Cali Ameerika. Cashe Ibraahin Aadan Cashcuud oo safiirka wareysatay ayaa ugu horreyn weydiisay bal waxa kulankii labada madaxweyne ay maanta yeesheen ay uga wada hadleen.
Cashe madaxweynaha saakatu yimid labadii barkii subaxnimo, wuxuu ka yimid Brussels oo ka yimid saakato markay saacadda ahayd tobankii subaxnimo, wuxuu la kulmay madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha wafdigiisa waxaa la socday wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka qorsheynta siyaasi caalamiga, wasiirka iyo arrimaha dibadda iyo aniga ayaa la soconay. Labada madaxweynena waxay galeen shir mataqaana oo ayaga u gooni ahaa oo labada keliya ahaa, kadibna waa la wadashiray. Waxyaabahii laga hadlay dabcan ugu badnaa waxay ahayd in laga hadlo sidii ay labada wadan iskaashigooda kor loogu qaadi lahaa. Waxaa laga hadlay arrimaha qaxootiga hadda mataqaana dhibaatooyin ka taagan yihiin halkan. Marka waxaa lagu heshiiyey in dadka aan sida hadda mataqaana loo dhaqmaayo aan loo dhaqmin. Madaxweynaha mataqaana waxyaabahii mesha laga sheegay waxaa kamid ahaa in dadka Soomaaliyeed oo qaxootiga ah oo halkaas jooga ugu mahadceliyay dowladda Kenya inay ogolaadaan. Waxaa kaloo lagu heshiiyey in dadka hadda xeran in dadka Soomaalida ah ee sabaal Soomaaliyeed ee Kenya ay soo ogaato soo baarto haddii Soomaali yihiin. Intaa sharciga aan lahaynna dadkaas ee dowlad Soomaaliyeed loo wareegto oo wadanka Soomaali geeyo inshaallah.
Waxaad ii sheegtay in labada madaxweyne is-araggooda waxyaabahay ka hadleen inay ku jirto arrinta qaxootiga ku xiranna laga daba tago, saad sheegtay oo wixii aan sharci lahayna dowladda Soomaalida ay la wareegto, wixii sharci lehna la sii daayo, masaasaa macnuhu?
Saas weeye, wixii sharci leh oo sharcina ku jooga ha ahaada qaxootiga ama mandate wax loo yaqaano in la sii daayo. Anagana kasibaal ahaana dadkii aan u tagno nala ogaa inaan u tagno aan soo aragno, kadibna aan kala bixino anagii dowladda Kenya wixii sharci la sii daayo. Wixii sharci aan lahaynna kadib marka safaaradda Soomaaliyeed ee baarto ay ogaato inay Soomaali yihiin aan wadankeenna mataqaana la geeyo wadanka loo celiyo. Arrintaasna waxaa loo xilsaaray wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee wadanka Soomaaliya.
Qabqabashaa ka socotay xaafadda Islii tan iyo markii toddobaadkii lasoo dhaafay uu qarax ka dhacay xaafadda Islii meel ka mid a, marka qabqabashada lagu sameynayo dadka Soomaalida ah iyo marka la qabanayo, inta badan dadka la qabto waxay sheegaan in qoriga baadkiisa nin waliba meeshuu ka gaari kara feer haraati, waxaasoo dhan laisugu daray dharbaaxo, gabdhaha xataa la sheegay in si xun u dharbaaxeen qaar ka mid a askarta Kenya. Waxyaabahaasoo dhan madaxweynaha makala hadla madaxweyne Kenyatta, bal si haddii xataa dadkii Soomaalida ahayd la qabanayo xataa bal inaan bini aadamnimadii laga tegin
waa arrinta waaye. Anaga safaarad ahaan ayaa arrintaa bilownay oo dowladda Kenya anagoo umarayna wasaaradda arrimaha dibadda ugu dacwoonay. Dabcan dowladda Kenya waa dowlad madax banaan, xaqa u leedahay qofka soo-celiya inay weydiiso documentyada halkan ku joogaan, sharcina ay weydiiso. Laakiin anaga waxaa ka qaylinay ku dacwoona waxa weye markasta markii uu dhaco qarax ama ay mataqaana arrimo argagixiso dhacaan in la abaaro, la bartilmaameysto xaafadaha Soomaalida ay degan yihiin. Waxa waaye waxa loo yaqaano profiling, waana kasoo horjeedsanay iyo saa sheegtana in dadka si xun loo dhaqmo oo binaadana ka baxsan waqti banaali ka ahayn oo dadka la ixtiraamo dokumenta waa la wadin karaa, laakiin dil iyo mataqaana iyo laaluush la qaato iyo inaan kuxunaa sheegnay saan ku sheegnay. Maanta labada madaxweyne ayaa kulmay, arrimahaasna inay joogsanayaan oo la sameyn doono dambe ayaa lagu heshiiyey. Hadda xalita wararka ahayn waxa weeye askar iyo isqabasho Islii kama jirin, laakiin markasto inay soo laabato waxyaabaha ka digeyna waaye oo aan u sheegnay. Dadkeena Soomaaliyeedna waxa waaye anaga markas waxaan u sheegnaa waa leeyahay sharciga ilaaliya wadankaa joogtaan sici raasida sici qaata haddii ladii qabto safaaradiina soo waca mataqaana sharci la-aan in wadda lagu joogo waa qaad waaye. Laakiin taasna ilo jirto haddana annaga marna magaalada kama naqaleyno dadkeena amerika soomaaliyeed in la baxdilo in madaxaa la dirdilo in meel loogu dhaco
waxaad markaa ka warantaa labada madaxweyne maxay isla garteen wax cad oo la taaban karo oo dadka bal hadda ku dhagaysanaya gaar ahaan ama eraahdo dadka xaafadda isliin kaa dhagaysanaya kulankii labada madaxweyne madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo uhuru kenyatta dhexmaray maxaa hadda ugu weyn oo kasoo baxay oo dadka ku dhagaysanaya gaar ahaan qaxootiga soomaaliyeed u sheegaysaa
waxa cad oo kasoo baxay midda hore waxa weye heshiis waxaa jira saddexgeesood ah oo ay wasaxeen waddanka soomaaliya kenya iyo qarmada midoobay oo kaasoo ahaa dadka qaxootiga soomaalida ah oo iskood rabay inoo baxaan in gacan la siiyo heshiiskaas in si degdeg ah ama sida ugu dhasaa badan loo dhaqangeliyo kaasoo ahaa in dadka iskood rabay inoo laabtaan gacan la siiyo u laaban lahaayeen midda kale hadda arrimahan dhacay inaan mar dambe dhicin oo aanan madaxa dadka soomaalida saas loo bahdilin iyadana waa laga hadlay waa lagu heshiiyey iyo saan kuu sheegay dad fara badan baa la qabtay hadda xiran oo ku xiran siyaasimada in dadkaas lagu soo wareejiyo dowladda soomaaliya wakiilkeeda waddan kenya oo ah tabaad soomaaliyeed kadibna annagana aan dadkii lasoo wareegno kadib markaa ogaan inay soomaali yihiin waddankeena aan ulashano ku laabtaan waddankooda
ka safaarad ahaan ma haysaan tirada guud ee dadka la qabqabtay ee ku jira xabsiyada waddanka kenya
annaga hadda ilaa salayto numbarkii ahaynay ilaa iyo 265 ayuu ahaa dadka hadda mataqaanaa sharci la-aanta ah oo la xiray dabcan waxaa ka wajaho dad kaloo fara badan oo hadda qaar aan kasoo deynay annaga shalay iyo daraato kasoo deynay kuwaasoo sharci ayagoo aan haysanin lasoo qabtay kadib markaa u tagnana ay noo sheegeen gudahooda oo aan gudahooda u diray akhbaar loo soo qaada dugmatooda looga soo daayey ayaa jira saas kuwa saas kale ah marka saan kuu sheegay anaa da maanta iyo berito inshaallah tacaala waa bilaabi doonaa dad kale waa kala bixin doonaa oo qofkii sharci le inaan sharcigooda gurigooda ugu raadino kuwa kalena saan kuu sheegay aan travel document ama go home loo raadiyo waddankooda hooyana ay ku laabtaan
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee magaalada nairobi ama kenya maxamed cali america oo u warramaya caashi ibraahim caashicuud
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dadweynaha dalka afghanistan ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo dalkaasi uu yeesho doorashadan madaxtinimada ayaa noqon doonta tii ugu horreysay ee si dimuqraadiya xukunka lagula kala wareego tan iyo markii dalka afghanistan uu galay colaadda islamarkaana xukunka laga tuuray ururka taalibaan musharixiinta doorashadan u tartamaya kuma jiro madaxweynaha haatan xilka kasii degaya ee xamiid karsaay wariyaha v o eda sharon ben ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada kabul waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo kooba
iyagoo ku labisnaa dharka dhaqan ahaan ay xirtaan dadka afghanistan ee burqa loo yaqaan oo midabka buluuga leh iyo xitaa dharka reer galbeedka ayaa boqolaal dadka reer afghanistan ah ay isugu soo baxeen xarumaha kala duwan ee codbixinta gudahaan dalkaasi si ay codkooda u dhiibtaan oo ay madaxweyne cusubna u doortaan maanta oo sabti ah iyagoo aan dhegjala qusin hanjabaado kaga imaanayay taalibaan ayaa codbixiyaasha waxay safaf dhaadheer ugu jireen bannaanka goobaha codbixinta halkaa oo ay ciidamadu ku fatashayeen mid mid ka hor inta aan loo ogolaan gudaha goobaha codbixinta marka la baaro oo ay gudaha galaan ayaa la arkayay dumarka oo galaya qol u gaara halka ragguna ay qol kale galayeen si ay u buuxiyaan kaararka codaynta iyagoo uu mid weliba ku rajo weynaa in codkoodu uu dalkaasi u horseedi karo nabad iyo shaqooyin ay helaan dadka waddankaasi sannado badan oo ay dagaallo ku jireen kadib saraakiisha doorashada ayaa sidoo kale rajo ka qabay in 12 milyan oo qof ay codeeyaan iyagoo aan u aabo yeelin hanjabaadyo ka imanayay taalibaan iyo weeraro mintidiintu ay ka geysanayeen dalkaasi kuwa oo ay dad badan ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen xaaji biibi waa haweeney 94 sano jir ah oo gabowga ka muuqda la soo gudatay waxay fadhiday kursi loo dhigay dibadda mid ka mid ah xarumaha codbixinta kadib markii ay codkeeda dhiibatay
Preliminary results are expected by April 24th, but a final tally of the votes is only to be announced May 14th.
haweeneyda waxay leedahay waxay sugaysaa in wax wanaagsan ay ka maqasho dalka afghanistan inta ay nooshahay waxayna sheegtay inay nabadgelyo u rajaynayso waddankeeda iyadoo ku boorisay in dadka waddankaasi dhallinyaro iyo waayeelba ay si isku mida ugu codeeyaan hogaamiye u horseedi kara helista nabad iyo xasilooni ururka taalibaan ayaa sheegtay inuu fuliyey ilaa iyo 264 weerar intii doorashadu ay socotay laakiin sheegashadaasi ayaa loo arkaa qayb ka mid ah ka badbadinta kooxdaasi looga bartay wasiirka arrimaha gudaha ee afghanistan general ayub salangai ayaa sheegay in galabta qof doonayay inuu isqirxiyo ay ku qabteen gobolka varyab isagoo isku dayay inuu galo xarun ay codbixin ka socotay laba qof ayaa ku dhimatay shan kalena way ku dhaawacmeen weerar bambaano isna ka dhacay bariga gobolka logar goorsii horreysana qarax ka dhacay magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee jalaalabaad ayaa cidina aysan waxba ku noqon hase yeeshee isku dhacyo ka dhacay bartamaha gobolka uruzgan ayaa waxa ku dhintay hal qof marka la eego issoo baxa waxa uu ahaa mid wanaagsan guud ahaan waddanka magaalada ay horey ugu xoogganay taalibaan ee qandahaar dadka isu soo baxay ma yarayn sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha magaaladan oo ku taalla koonfurta dalkaasi oo ay sannado badan dagaalo qaraar oo taalibaan ka dhana ka dhacayeen ayaa waxaa dhowaanahanba ololo doorasho oo xoog la ka waday ashraf gani oo ah mid ka mid ah saddexda murashax ee ugu cadcad 8 qof ee u taagan doorashadan madaxa guddiga madaxa bannaan ee doorashada axmed yuusuf nuuristaan ayaa sheegay in tirada dadka u soo baxay doorashadan ay ahayd mid lala fajacay guud ahaan waddanka waxa uu sheegay in warar soo kordhay oo la xiriiray ammaanka dartii 200 goobood oo ka mid ahaa 6400 xarumood oo ay dadku codkooda ka dhiibanayeen in albaabada loo laabay taasoo ka dhigtay tirada guud ahaan goobaha codbixinta ee la xiray 900 goobood gobolka marka la eego murashaxa ashraf gani waxaa si dhow ula baratamaya zalmaay rasuul oo sidoo kale taageero xooggan ku leh koonfurta afghanistan iyo cabdullah cabdullah oo taageero ka haysta meelo kala duwan oo waddankaasi ah idris oo 17 jira oo codkiisa dhiibanayay ayaa yidhi doorashooyinku waxay muhiim u yihiin dhammaan dadka reer afghanistan muddo 10 ah ayaan dhibaato ku jirnaa buu yidhi kaabuul iyo magaalooyinka waddanka oo dhan laakiin nasiib wanaag qof walba wuxuu isku dayayaa haatan inuu u codeeyo madaxweyne afghanistan u wanaagsan oo mustaqbalkooda qayb weyn ka qaata kormeerayaal iyo saraakiil doorasho oo ay soo magacowdeen murashixiinta ayaa ku sugnaa xarumaha codbixinta si looga fogaado wax isdabamarin iyo ku shubasho la sheegay inay dhacday doorashadii tan ka horreysay ee dalkaasi ka qabsoontay sanadkii 2009 sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha 6 qof ayaa la xiray intii ay doorashadu socotay kuwa oo lagu helay inay doorashada qiyaameynayeen 5 qof oo kalena waxaa lagu xiray gobolka bariga dalkaasi dhaca ee khost markii lagu qabtay iyagoo sida 1000 aqoonsiyo been abuura ixmaanuddiin oo kormeere ka ahaa xarun codbixin oo ku taalla kaabuul waxay howshiisu ahayd ka hortegista codadka oo lagu shubto waxa uu leeyahay waxa shaqadiisu ahayd inuu la socdo oo dusha uu ka eego hanaanka codaynta si uu uga hortago haddii uu arko wax isdabamarin socota wuxuu sidoo kale intaasi ku daray in isaga iyo saaxiibadii ay halkaa u joogaan inay kor kala socdaan tirinta codadka wuxuu sheegay in wax kasta oo ay ka shakiyaan ay u gudbinayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashada natiijada hordhaca ah ayaa la filayaa inay soo baxdo 24-ka bisha abril laakiin natiijada kama dambaysta ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa 14-ka bisha may ee soo socota laakiin dadka oo doorasa arrimaha doorashooyinka ayaa goor horeba sii saadalinaya in laga yaabo in doorasho ku celis ah oo kala baxa la qabto
warbixintaasi waxaa inoo soo dirtay wariyaha v o eda sharon ben oo ku sugan magaalada kabul ee dalka afghanistan waxaana inala socotinayay wariyaheenna maxamed colad xasan
halkaad weli nagala socotaana waa v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofonka falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdulaahi colaad rooble wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa guddi saxaafadeed oo dhowaantan uu magacaabay wasiirka warfaafinta mustaf sheekh cali dhuxlow oo uu wasiir ku-xigeenku markaasi madax u yahay caqabadaha horyaala guddigaasi iyo howlaha looga fadhiyo inuu gaaro ayaan ka wareysan doonaa wasiir ku-xigeenka marka ugu horeysa mudan wasiir ku-xigeen kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka dhowaan waxa ay wasaaraddu ay ku dhawaaqday guddi loogu yeeray inay yihiin guddi saxaafadeed maxay yihiin guddigan howshiisuna ay noqon doontaa
waa idin salaamaasiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo salaamaya, gaar ahaan saxafiyiinta soomaaliyeed. Guddigani waxaa loogu yeeray guddi farsamo, ma ahan guddi waxaana guddi farsamo waayo. Marka maadaama guddigan hore oo u jiray soo diyaarinayay xeerka saxaafadda laga soo diyaarinayay wasaaraddii hore meesha ay ka baxday, annaga wasiirka wasaaradda cusub, hoggaankan cusub wasaaradda yeen. Marka sidaad la socotiinba cabashooyin badanaa jiray xeerkii hore la diyaarinayay. Marka guddi cusub inaan magacaabno oo review ku sameeyo waxyaabihii hore iyo cabashooyinkii qabeen warbaahinta inay soo inaan dib u eegaan, sidaas ayaa loo magacaabo guddigan. Ku qasbanaani guddigan oo magacaabo wasiirka wasaaradda.
Marka guddiga ujeedkiisa ma wuxuu ahaa inuu noqdo guddi madax bannaan oo arintan muranada dhanka sharciyada saxaafadda soo daraaseeya ama qiimeyn kusoo sameeya, mise waxa uu ahaa guddi ay wasaaraddu magacaawday oo dhinaca dowladda matalaya mise saxaafadda madax bannaan? Muxuu ahaa saldhigga guddigan?
Runtii waa laga yaabaa dadka in badan inay isku haldaayaan hadda guddigan markii la magacaabo wasiirka uu magacaabay inuu yahay guddi qaran inuu yahay, ma ahan. Runtii guddigan waa guddi farsamo oo shaqeynaya, shaqadiisa waxay tahay shaqeynaya afar wiid oo shaqeynaya keliya intii xeerkan ka gaarayo golaha wasiirada uu gaarayo. Ma ahan guddigan guddi wasaaradda keliya iska magacaawday. Guddigan waa guddi markii consultation badan aan la sameynay saxaafadda madaxa bannaan aan la sameynay, kadib ayaa waxaa isla garanay in guddi la magacaabo saxaafadda madaxa bannaan iyada taladeeda ay soo jeediso oo inta qof oo iyada kaga qayb galiso. Sida muuqato guddiga lix qof ah wasaaradda kaga jirto, anigoo ah wasiirkuxigeenka guddoomiyaha guddiga ah, agaasimaainta iyo nin qaadir ee hasaamiyadda beerta wasaaradda ka tirsan. Marka inkasta guddiga waa ururadii matalaya warbaahinta qaar ka mid ah sida Norwich Simha iyo ururo badan matalaya TV-yada Soomaalida qaar matalaya, qaar idaacadaha matalaya, qaar gobollada matalaya. Marka intaas talooyinkooda ma laha, laakiin 10 qof oo kale saxaafadda inteeda kale ka timi talooyinkooda lagu sameeyey saxaafadda. Marka guddigani waa guddi farsamo shaqeynayana afartaas wiig oo jiraya oo keliya, ma ahan guddi qaran oo saxaafadeed ma ahan. Marka sidaas in loo fahmaa jeclaan lahaa runtii.
Laakiin haddii mar sida aad sheegtay ay lix xubnood oo dhanka dowladda ay ku jiraan, adigiyo wasiir ku-xigeenkii ahna aad guddoomiye guddiga u tahay, sidee guddigan uga shaqeyn karaa maslaxada saxaafadda madaxa bannaan? Soo ma noqonaysaan guddi dhinacii dowladda u janjeera?
May lama dhihi karo guddi dhinaca u janjeera lama dhihi karo. Runtii annaga dowladda haddaan nahay xataa ma rabna saxaafadda. Runtii dhibkeeda annagoo na dhibaya saxaafaddaada, dhib kasoo gaara annaga cabashadooda noo imaanaysa ka wasaarad ahaan annagoo na dhibaya. Marne raalli ma ka noqonayna wax saxaafadda dhibaya warbaahinta madaxa bannaan dhib u keenaa inaa annaga aan sameyno. Teeda kale guddigani awood xubnooda wasaarada ka yimid ururada warbaahinta madaxa bannaan ka yimid awooday ku leeyahay guddiga. Waxaad dareemaysaa inaan annaga tirada ugu yar inaan ka wasaaradda ay ka tahay aniga lixda xubnooda aniga kamid ahay oo guddoomiye, maadaama la rabo sharci in la sameeyo, xeer in la sameeyo la rabo, waa dowladda tan la rabay in golaha wasiirada marsiiso, baarlamaankana marsiiso, waa dowladda ee ma ahan warbaahinta ma aha. Marka sidaas darteed waa lagu qasban yahay wixii sharci inay noqdaan haddii la rabo in dowladda ay doorka hogaaminta qaadato, waa lagu qasban yahay. Marka dhinaca sharciga ka eegno, laakiin guddiga inta kale ku jirto xubnaha kale oo guddiga kamidka ah, talooyinkooda waa la qaadanayaa haddii ilaahi yaadana, waana cabasho badanna ma jiri doonto insha allah markii guddigan xeerkiisa soo dhammaystira. Laakiin midaan rabaa inaan horta ka xariiqo, howshani waa howl hore u socotay saxaafadda madaxa bannaan cabashadeeda darteed, sababtoo guddigii hore xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha qof ka socdo iyo wasaaradda dadka qof ka socdo qolooyin kaleo interbret adas iyo qolooyin kale ajnabi ka socdaan, iyo waxaa warbaahinta madaxa banaan keliya waxaa ka socda nusuj oo hal qof kaga jiri. Marka maanta haddii 10 qof halkii qof 9 qof lagu daray, waxaan malaynayaa in saxaafadda ay aada maxay ahaata arrinkaasi fiiriso fiiro ugu yeelato, saasaan jeclaan lahaa insha allah inta laga eed inta dhinaca eeda laga fiirin lahaa.
Laakiin guud ahaan marka la fiiriyo adduunyada, saxaafadda madaxa banaani waxa ay kula jirto inta badan iska caabinta waa dhinaca dowladda oo iyadu doonaysa in saxaafadda madaxa banaan ay ku yeelato awood ay ku xakamayso ama in ay galaangal u leedahay xakamaynta saxaafadda. Marka ma isleedahay dana isdiidanaa ka imaan kara weliba marka aad sharciyada hadda saxaafaddoo kale aada gudagashaan dhinacii dowladdana waxoogaa yar waa laydiin jiidi karaa maadaama adinkiiba aad tihiin xubno kamida dowladdii ama shaqaale dowladeed, soo halkaas isma diidayso madax banaanida ay rabta saxaafadda inay dowladda ka hesho iyo taa adinku doonaysaan?
Ismalihi runtii sidaad la socota xukuumaddan cusub waa xukuumad saaxid la ah, warbaahinta saaxid la ah, ra-iisul wasaarahana hadda ka hor la kulma warbaahinta madaxa banaan la kulma ugu caddeeyey xukuumaddani ma rabto inay caburiso saxaafadda madaxa banaan, inay caburiso ma rabto. Xukuumaddani waa xukuumad shaqeynaysa warbaahinta madaxa banaan inay xornimo ku shaqeystaan, laakiin xornimada ku dheeda macnaheeda ma aha dowladda midda keliya ay diidan tahay saxfiga isagana xuquuq inuusan dalkiisa ku xadgudbin, isagana aanan lagu xadgudbin. Midda aan rabno waa midda markasta waa run saxaafadda markasta dowladda waxay ka qabtaa duubsay ka qabtaa, laakiin ma rabno annaga in taas aan fiirin. Laakiin hadda wixii dhici doona inaan fiirinaa ka fiican waxay saxnayso ahaan jirta intaan dhiinahay, laakiin 100% waa ku kalsoonahay ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba in saxaafadda madaxa banaan muhiimada ugu badan aan siin doona insha allah. Sharcigan haddii la sameeyana ma filaayo wax badan oo qaladaad inay imaan doonaan, asaga ka mahagaya noqon doono ayagana waa ku kaxi doonaan saxaafadda madaxa banaan insha allah.
Marka samayntii guddigan wax tala ah ma laga siiyey saxaafadda madaxa banaan?
Boqol kiiba boqol dhammaan saxaafadda madaxa banaan dibad iyo guda inta badan waa laga siiyey consultation badan aa laga siiyey. Waxaan filayaa waqtigeena ugu badan bil hal bil inaan saxaafadda madaxa banaan aan siinay inaan aan la yeelano wada tashiyo badan aan la sameyno, xataa ilaa aan gaarsiino guddiga xataa inay ayaga aan u madax baneeno wasaaradda inta keena niraaha saxaafadda madaxa banaan dhan qol isku soo xira idinkana oo keena dadka isleed yihiin waa nin matali karaa. Marka taas waxay muujinaysaa saxaafadda madaxa banaan inaa ahmiyad badan aan siineyno, talo badanaa laga siiyey, talada ugu badanna iyadaa iskale saxaafadda madaxa banaan ay ka timid runtii sida xaqiiqada aada loola socdo ee mugdishana ay la socdaan.
Marka maalmaha soo socda maxaa laga rabaa guddiga adiga haddaad madaxda u tahay in uu qabto
guddiga? Guddiga waxaa laga rabaa kulanka ugu horreeya inuu sameeyo yeelo maalmaha ugu horreeya, labo guddi hoosaado isku kala saaro, guddi qaab sharciyad u eega iyo guddi kale in loo sameeyo, labadaas guddi hoosaado inaan sameyno. Guddiga hadda sidaa ka muuqato guddoomiye ku-xigeen ma lahan, anigaa guddoomiye ku-xigeen iyo xogheyn in loo sameeyo. Marka qaabkaasaa hadda rabnaa inaan sameyno kadib aan hawsha guda galno dib u eegista aan guda galno haddii ilaahay yaraa.
Haddii qodobada aad dib u eegeysaan ay ku jiraan ama aad ku aragtaan qodobo lidi ku ah xeerarka saxaafadda caalamiga ah, awood intee le'eg ayaa u leedihiin in aad saxdaan?
Runtii waxa guddigan loo magacaabaya intaasay in cabashooyinka badan ay qabeen saxaafadda madaxa banaan wixii lasoo aruuriyey talooyin garow waa la tagay, gaalkacyaa la tagay, reedho waa la tagay, meelo badanaa la tagay. Marka talooyinkii dadkaas gobolada dalka Soomaaliya laga soo aruuriyey ma lagu soo daray mase laguma soo darin inaan horta dib u eegid aan ku sameyno eegno. Kadib waxaan rabnaa xeerka saxaafada sida hadda loo sheegtay internationalka waxyaabaha ay qabaan iyo annaga ina sharciyaqaana sababta aan u sameyneyno guddi hoosaad dhinaca sharciga u eega aan u sameyneyno wixii dalkeena وهبون الشرعي يعني بالصور في الصومالي أن نقوحك جدين إن شاء الله بإلهيها وأبودا ولينا إنان كسارنا أما أن قدرنا
إن وحجرة قيبك للدون أو صحافة ماذا حبنا كم إذا أو عبشو ينكم وجنايا إن قدقة أدوقات هذا ماذا حذا أطحي ما دون إنسان إنا تكوقن عسان إن دادك مورياشا وأركا إن قدقنا آنو أحين قدق لحادك وهولها لوغو تلقى لقبنكرا ديار موتين إنا تكوقن عسان إن قدقنا وهوشا لوغو تلقى لقبنا
وما سنتا كنتي waxa saadaan maanta lana ugu dambeeyayaan aan u yeeyay dad badan ka badan oo cabashooyin qabo oo yarnay aan la fariisan diyaar ma u nahay in kastoo cabasho qabti inaan la fariirin oo la hadalno aan u sheegno kan cina waxa meesha jira aan u sheegno in meeshaan waxna la ordayay jirin markaa iraada arayka shakhsiyaad ma aha ma garanayo warbaahinta inta badan waxay ku midaysan tahay idaacadaha waxay kumidaysiin leeyihiin dalab ay kumidaysiin sidoo kale ururada dalab ay kumidaysiin marka kulli inta badan waa laga qayb galiyay marka cid kasta warbaahinta ka tirsan oo cabasho qabta diyaar u lahaa inaan la fariisano la hadalno insha Allah
aad u mahadsan tahay mudan wasiir ku xigeen intaas ayaan guud ahaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida microphone-ka todobaadka waxa barnaamijka marti inoogu ahaa wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdullaahi Colaad Roble tan inta aan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
waaga halkaad nagala socotaan wali wadaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington barnaamijkaasi martida microphone-ka inta hadaan kaga gudubno waxaad ku soo maqan barnaamijkii kala xiisaha lahaa ee caweyska Washington saare ila nuur ayaa ino haysa
waan dhageystayaal barnaamijkeena caweyska Washington caawo qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida
adaa madaxnimo rabe ismagacow aad heshide buug iyo mastarada lahow maxa jaamacada iyo mastareedyada dhammaan ni soo wada maray ahow ismuuji hal lagu bartee dadkana ugu muran badnow
waaba dardaaran siyaasiga akhru sabaan waxaad kale waad maqli doontaan sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto iyo waliba qaybtii labaad ee wareysigii fanaanka weyn Salaad Darbi qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan buu waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska dalalka dunida qaarkood gaar ahaan kuwa ka mid ah dalalka ku yaala Yurub wax la yaabo maaha inaad madaxda dalkaasi siyaasi caana taajir aad u lacag badan ama qof kale oo miisaan culus kula dalkaasi aad bas wada raacdaan ama watareen ama meel kale oo laga adeegta aad ku kulantaan ni Soomaaliyo taksiile ka aad dalka Norway ayaa la soo xiriiray barnaamijka caweyska Washington wuxuuna la wadaagayaa sheeko aad u cajiib oo la kulantay inta uu ku guda jiray shaqadiisa taksiilanimo ninkaasi 15 daqiiqo gudahood ayay ku seegtay inuu gacanta ku dhigo aduun badan oo faraqabsiin ganacsi ka dhigto balse noqotay sambuuse laga eedaamay bal sheekadaasi hay nooga dhaco isagoo magaciisa noogu bilaabaya
waan ku salaamay magaciiga waa xaal yiraahdaa Cabdirashiid Maxamed Geedi waxaan ka soo hadlayaa Oslo Norway ee dalka Norway barnaamijka waan dhageystaa infacta kaligayna ma aha haddii aan nahay dadka asxaabta transportka ka shaqeeyo waxyaalaha aanu aad ku xiiseenna ee aanu sugnuu ka mid yahay malaha waxaan isnaanaa waqtiga aan ku yaray meedin dheereeyaan anigu meheradaydu shaqaalaha nahay transport baan ka shaqeeyaa kaabla nahay
taksiile
ha
waata inta taksiga waday aad Norway joogtay dhacdooyinka kuugu yaabka badan ee aad maanta la wadaag lahayd maxaa kamida
VOA hadaan idin sheego wixii igu yaabka badnaa ee soo mara waxay ahayd 15 daqiiqo ee igu soo mara ee hadana si fudud ugu dhaafo
waata
taksiile waa taqaan order baa ii yimid orderkii ii yimid baa jira waxaa tagtaa gurigaas dadka nooca iyo nooca soo qaad gaadna waan baxay dadkii baan raadiyay gurigii baan tagay gurigii baa waxaa iga soo raacay ninkii guriga lahaa waan qaaday intii markuu gaariga soo galay buu i wareysto oo yidhi xageed ka timid dadkan waa u dhaqan waa u caado inay ku weydiiyaan meesha aad ka timid iyo waddankaaga wixii intaanu ka wada sheekaysanaynay oo anigana muraayadda dhexe asaga aan kala socday ayuunbuu wuxuu yidhi ma itaqaanaa anigu ninka magaciisa waxaa la yidhaahdaa sheel inge royke ninka ugu taajirsan iskandinaviyada weeyaan markaan iskandinavia leeyahay waa denmark norway sweden oo la isku daray waa ninka ugu macriif badan lagu aqoon badan yahay ayuu ku jiraa waa ninka dadka dhaqaalaha waddanka sameeyo dadka lagu xisaabtamo ee waddanka weeyaan deenna ninkii waxaan idhi haa magaciisii baan si sax u sheegay laakiin wejigiisana telefishinada ayuun baan in balan 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 ka arkay ninkii gaarigu soo galay intii gaariga aan wada soconnay baanu sheekaysannay marka adigu isla marnay wax walbo iyo xageed ka timid iyo inta maxaad ka heysaa iyo maxaad qabataa iyo shaqadaada ma ku qanacsan tahay intii markaanu dhammaysannay yuu wuxuu yidhi anigu hebel baan ahay waa sax waa sidaad ii sheegtay haddii maanta lagu weydiiyuu yidhi wax fikir ah oo aan ku idhaahdo fikir 15 daqiiqo gudahood aad ku keentay oo wax lagu qaban karo haddii maanta dhaqaale lacag haddeertan gacanta lagaa saaro lacag socotaba ay kuu timaado lacagtaa waxa faa'iidada leh ee aad gelin lahayd
waa tahay
kaaga daranay gaariga aan wado waa baabuurtan moderateka ahee cusub macnaha ama bil ha jiraan ama laba ha jiraan oo wuxuu leeyahay waxa la yidhahda overbooking waa kaamerooyinkan baabuurka lagu sameeyo yuu leeyahay marka dadka shandiiska la yidhahda caanka ee mar walba meelaha kaamerada way ka cararaan marka wuxuu og yahay waxaan isyidhi malaha been ma sheegi karo waxa uu sheegahayo kaamerada biriba qaban intaan fikirahay yuu yihi 15 daqiiqaan ku siiyey yuri saacaddina waan kuu bilaabay intuu saa gacanta yidhi anigu maskaxdayda ayaan dib ugu noqday war makanaad u dhiibtaa mashruuc hore iigu diyaarsanaa malahan waxaan haya malahan intaan marba mid qaadayay fikkii iyo wuxuu igu yidhi saacaddii way dhammaatay haddee v o a maxay kaaga caddahay ninkii kalleyba hadda waan raadiyaa waxaanu isleeyahay waagii adigoo waxba kuu diyaarsanayn buu duurka kaa helay hadduu maanta ku soo maro insha allah waxaan rajaynayaa dee 15 daqiiqo ka bara ka badan inay mar labaadna soo marto kulligeenba aad baa idin salaamayaa
waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay waatahay dhegaystayaal abwaan hurfi cali qaylo oo ku sugan dalka swiden hore ayaad ugu maqasheen heese uu hal abuuray barnaamijkeenan caweyska washington caawa wuxuu inoo hayaa suugaan kale oo uu sheegay inuu kula dardaarmayo siyaasi akhrusabaan oo uu leeyahay adigoon waxba isla haynin muran iyo jajuub meel walba la taagnow cid unbaad u talin doontaa bal hurfe iyo gabaygaasi ayaan idiin kala baxo
waayaha waad ogtihiin siyaasiyiinti waa farihii ka badatay marka waxaan rabaa inaan ku darsado ana hal siyaasi inaan ku darsado si aanan u qadin marka tix yar baan oo jiifta ahaan kula ballabayaa haddii alla idbo siyaasigeyga ka qaybgalahaya siyaasiyiinta tirada badatay oo soomaalida mindhaayo ina walaal cadaa madaxnimo rabee mudnaanta siyaasiga iyo macnaha soomaaliyeed maadooyin makaabaraa hortii madashii tolkiyo qabiilka u muxaadaree kunkaa meel kaga dha iyo miisaankii beesha iyo xaqoodoo maqan u sheeg qaar baa ku muraadsadiyo miskiinaa baylahshaye inaad wiil soo murbaxay oo maahira weliba tahay cadkii meeluu jirana la hayn karin maalin qura hadba ugu muusannow ugaas maamuusan iyo islaanka wax maamuliyo garaad madax duuban iyo iimaankii maracad iyo malaaq iyo odayba noqo muftiga shiikhooda noqo abwaan murtidiiya noqo caaqil muruqbixiya noqo geesiga lagu maata noqo maxkamadda garqaada noqo qaadiga waxmeheriya noqo ninkii xil mutaystay noqo nimaan laga maarmin noqo tolnimadoo miira noqo mas-uuliyadoo dhan noqo munaafaqadaynta baro mid iyo laba kula jiriyo dar kuu maaliya lahaw miiraashka sufeetig iyo ka dheeree miigga kaca han weyn kama maarantide ismagacow aad heshide markii xiga midab dharliyo suud iyo koor muuq la xiro buug iyo mastaradalahow xarago la maroorsanow macad jaamacada iyo mastareedyada dhammaan nin soo wada maray ahow ismuuji ha lagu bartee dadkana ugu muran badnow markii xigam ururadiyo siyaasadda uga mid noqo beesheenna ugu mugweyn beelaha kala mira ka badan dhulkay maashayn kartaa cirkaasay ka muuqataa maroodiga xoog ka weyn baddiyo maanyaday hayaan dad laba miilaysan karo haddaan loo maara helin masiibay dhiga hayaan intaa miiska u garaac markii xiga ina walaal maslaxad soomaaliyeed ka dhigo madadaalo iyo waxaan meel mari karayn konton dhaarmayda iyo kitaabba haddaa martana mar qura haw joojinine kas iyo maagaaga iyo muraad weligaa lahow sidaasay ku mira dhashaa.
Waxaad u qortay CV jacbiraho aan meel la celinayne
hogiyo ban yahay toolay ka shaqey weligaa.
Waa tahay haatan waa sheekadii adeegto oo sidii aad toddobaadkii horeba ku maqasheen Maryan laga soo saaray cusbitaalkii lana keenay gurigii lagu waxyeeleeyey. Waxaa la socda ninkii fidnada geystay iyo dhakhtarkii oo isaga la fahantiisa u muuqda mid qayb ka qaadanaya in xaajada la daboolo. Nasiib wanaagse, haweenaydii guriga lahayd weli sooma ay noqon oo safar bay ku maqan tahay. Gurigii markii la soo galayba Maryan waxaa lagu bilaabay in la siiyo daawooyinkii dhakhtarka looga soo qoray. Aan idin kala baxo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo halkii nooga sii aan baqaada.
Dhakhtarkii oo nin balaaya ah iska dhigaya warqado uu awal horey u soo qorqoray intuu soo bixiyey yiri daawadaas baad qaadanaysaa, sidaasna waad u qaadanaysaa, waxaan hubaa inaad dhaqso u bogsoonaysid. Intaa markuu yidhi ayaa inkastay lama filaan labadoodaba ku noqotay, Maryan gocatay sida gabarnimadeedii u baaba'day looguna ciyaaray, iyadoon iyadu raalli ka ahaynna inta la kufsaday dhegta dhiigga loogu daray, taasoo ilma soo dhaaftay. Inanima maxay tahay? Waa asturnow oo yaan lagu ajarin asluubta iyo anshaxa bulshadaadu ku siisayna. Lahaw, asluub oranaysaa jirta, ama inan noqo ama afo, haddii kale afka gooso. Maryan afkay goosatay iyaduse isuma geyni, waa loo geystay. Takhtarkiiba arkay inay ooyeyso, ilmana ka qubanayso, wejigeedu ma muuqani, hoos buu u gamboonaa, garbasaar cala lehe toltol badan bay madaxa ku sii duubatay. Ninba meel baa u cad, Maryan dhibaatada la walaalowday bay la gubanaysay. Cabdi waxaa u cad siduu isaga moosi lahaa ceebta, oo xitaa hadday la noqoto diyaar wuxuu u ahaa inuu Maryan dilo. Takhtarkana waxaa u cad qadaadiicda loo sheegay iyo siduu weliba ugu nabadgeli lahaa ceebtana uu aasi lahaa. Maryan markay cabaar meeshii xiqiiq lahayd lagana guri waayey ayay iska aamustay. Madaxa waxba kor uma qaadine, ciddiyaheeda cageed bay farfartay, iyadoo kaba dhaaratay inay marnaba kor u soo eegto kii kufsaday iyo takhtarku sheega cawcawle. Way ka howleeleen inay wejigeeda arkaan. Takhtarkii markuu arkay waxa meesha yaal, ayuu waraaqihii daawada intuu Cabdi faraha ka saaray u iljabiyey si uu isagana u diro. Cabdi wuu fahmay, waxbana ma joogjoogsane, intuu kacay buu haddiiba lacagtu heli karayay soo dhuftay, way dhammaan weysay. Taasuu hooyadii inta u tegay lana socodsiiyey dhibaatada meesha taal iyo siduu u rabo inuu isaga mooso. Habartii intay u riyaaqday ceebta la owdayo bay faraha ka saartay lacagta intii ka dhimanayd ee uu sugayey. Cabdi baa takhtarkii u tegay intuu lacagtii la cararay, wuxuuna yidhi, takhtar imaqal, waa inaad naga warqabtid, maxaa yeelay cid ama takhtar kaloo aan arrintan tusayaa ma jirtee, waa inaad ogsoonaatid, si fiicanna ula socotid. Haddaba ogsoonow, hadday fakato inaan dembigan keli ku ahayne, aad adiguna ila wadaagtid. Takhtarkii oo dhanka lacagta aad ugu faraxsan, dhanka dembigana ogsoon, baa inta hadal kale laga sugayay yidhi, waxaan idin weydiiyey, waxaanoo lacag ah, sidee baad guriga ugu haysateen? Mise bangigaba lacagta ma dhigataane? Barkimooyinkaad ku laabataan? Layaab ma lihidino? Annana waanu shaqaynaa, idinna waad xaddaan. Dawdaw soo bax baa la leeyahay oo ay sacabka leefaysaa. Adeer, maxoogaaga lacagtaabaa ku maskax martay? Waa adiganoo waalataybee, Cabdi oo qoslayaa yidhi. Maye waxaa yara ila cuslaaday sidaad haddiiba si sahlan 7,000 oo shilin ula soo booday. Anigu kala garan maayo tuug iyo mushtar, isba waa tuuga midaa tahay, takhtarkii baa yidhi. Cabdi baa kasii daba tuuray. Nimba dhan buu u dhaqaaqay iyadoon laysba sii barane inta lagu kala dheelmaday abdi markii gurigi uu soo galay ayuu xasoostay inaanu taqtarka magaciisa aqoon wuu naxay oo inta kor u booday maleeyay meeshuu ka ogaan lahaa magaciisa wuxuu istusay inay ugu dhowdahay inuu dib ugu laabto cisbitaalkii si uu hadhow hadduuba waayo uu uga baadi goobo habeenkaas sidaas ayaa lagu kala seexday kadib markii su'aal la'aan dawaday u baahnayd loo qoray uu siiyey maryan iyadu may hadlayn hadalka la yiraahdana way maqlaysay hadba wixii samee la yiraahda ama dawada laqna way samaynaysay habartii waagii baa dusheeda ka baryay iyadoo indhuhu cascas yihiin ayay soo toostay cabdi kac oo arag in maryan ayaan saakana quraac samayn isagaa qashay ayuu ku eedayaabay habartu hoosta ka lahayd ilmihiibaa iyana kaagacay intay indhaindhaayeen bay arkeen quraac la'aanta meesha jirta aabbahood oo isna shaqo u qalab qaatay bay inta u yimaadeen lacag weydiisteen faruhu ka saaray cabdi markuu ogaaday in ilmihii baxeen buu inta maryan u yimid yidhi maryan saaka bal iska waran xalay ma gamaaday maryan oo aad markaa u ladneyd xishoodkiina ka soo yaraanayo ayaa tidhi waa ladnahay xalay waan seexday cabdi baa qaadan waayey maryan oo si fiican u hadlaysa markuu arkay intuu qoslay oo hoos ka reereeyey buu yidhi eebbow mar noo ladnaysii aad baan ugu farxay ladnaantaada inkastoon anigu ku yeelay wax kastoo ku gaaray anoo taa kuu qirsanna waa kaa abaalmarinayaaye igu ogsoonow waa ballan maryan aragtay siduu ugu jilicsan yahay shaqaduu tegi lahaa buu uga daahay baasabaasaynta maryan lacag badan buu inta hooyadii ka qaaday faraha ka saaray hadalna wuxuu ka yidhi maryan wixii dhacay dhece arrintana hadda dhexdeennay taallaa marka midda aan ku leeyahay waxay tahay horta lacagtan adigaa iska leh oo waa xaal gafkii aan kugu sameeyey aan kaa siinayo midda xigta hal baan kaa codsanayaa ah inaadan arrintan cid kale oo labadeenna aan ahayn ogaysiin
waa hagaag toddobaadka dambe ayaynu ogaan in maryan ay ka ogolaato xaajadaasi in daboolka la saaro iyo in kale haatanna waa qaybtii labaad ee wareysigii aan la yeeshay fanaanka caanka ah salaad maxamed shardi salaad derbi salaad toddobaadkii hore waxaynu sii daynay heesihii kuugu horeeyey iyo bilowgii fankaaga bal caawana haddaynu hore ugu sii soconno hanaqaadkii fankaaga ruwaayadihii kuugu horeeyey ee aad wax ka matasho amabaad heese ka qaado kuwee ka mid ahaa
horta riwaayadihii waagan militariga ahayn ayaa u horreeyey oo riwaayada militariga aan dhigi jirnay laakiin adigu riwaayadahan kale ee caadiga ah waxa qabrigii jacaylka oo kale xuskii jacaylka xuudbalay kuwaas isdaba haysto saddexda ahaa ayaan maaragtay wax ka dhigi
riwaayadahaasi markaa intee ugu horreysay
qabrigii ugu horreeyay qabrigii jacaylka
waatay marka yaa lahaa riwaayadaasi qabrigii jacaylka oo dabcan riwaayadaha ugu caansan soomaalida ku jirta
maxamuud cabdullaahi singub ayaa riwaayadaas ka lahaa actor ayaanka ahaa marka meel kasta waa geynay hadda ceergaabanta tagnay burcaan ka tagnay ceergaaban tagnay laas qoray xataa waa geynay boosaasan saas usoo marnay mudan meel kasta waa ka dhignay riwaayadahaas riwaayadaha waa la jeclaa beryahaas
heesihii markaa ku jiray qabrigii jacaylka bal aynu soo qaadano
waa qabrigii jacaylka adigu heese badanaa ku jiray laakiin kuwaasaan seyni badan qaadna ayay u badnaayeen ba kuwaas oo marinay ahaayeen eri maahe
hodani يا سلام وهس أد يأد لوش عليه هاي بالحدا مت بالحدا نمت كله أو إسلا رواية دا سكمل ده هدا نصوقة وتصلات
محاط هذا اللي يكون العبور
tay salaad inta sayay nuqaybti labaad ee wareysiga ku joojin doona caawa in heesan guud ahaan barnaamijka ku soo xidno oo isla ruwaayadaasi qabrigi jacaylka kamid ahayd haddii noo soo qabato teebad ka dhigi lahayd
ya halba ay waxa jira geedar weyn oo aan taabad nina barashaa wasulaad amit ka yitra
nuxurka ka hadal
ya
nuxurka ka hadal bayna
rabnaa isaas aadi u badnaayeen
aad baad u mahadsantay salaad darbi toddobaadka dambe ayaynu halkaasi ka sii wadi ruwaayadihii aad qaybta lixaad la ka qaadatay ee guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington heestaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa waa inoo yoo toddobaadka dambe inta ka horraysana caweysin wanaagsan
wahagaag barnaamijkaasi caweyska washington intaa ayaan ku dhaafaynaa toddobaadka dambe ayaad dhegaysan doontaan barnaamijkaas lamid ah hadduu alla awoodali ogolaado weli waxaanu ku guda jirnaa oo qeybaha dambe aan marayna idaacaddeenna fiidnimo halkaad nagala socotaana waa v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington washinta bisha abriil sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jir kugu daadiinaya cabdulcaziiz xuseen cusmaan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan haatana cabdicaziiz aan ka codsado qodobada warka ugu doorka roonaa inuu manoo dulmaro
waad mahadsan tahay maxamed colaad madaxweyneyaasha kenya iyo soomaaliya uhuru kenyatta iyo xasan sheekh maxamuud ayaa galabta kulan ku yeeshay magaalada nairobi ee dalka kenya safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya maxamed cali america ayaa idaacadda v o da u sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen qodobo dhowr oo ku saabsan arrinta qaxootiga soomaalida ee ku sugan dalka kenya wuxuuna v o da u sheegay maer cali america in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in la joojiyo qabqabashada iyo howlgallada ciidamada amniga kenya ay ka wadaan xaafadda islii ee magaalada nairobi magaaladan muqdishona ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa dhintay kuwo kalena way dhaawacmeen kadib markii ciidamo ka wada tirsan dowladdu uu dagaal dhex maray dagaalkan ayaa dhashay sida la sheegayay kadib markii ciidan dowladda ka tirsan ay damceen inay qaadaan isbaaro ciidan kale oo dowladda ka tirsan uu taala dalkan maraykankana dowladda maraykanka ayaa soo saartay digniin cusub oo ku socota muwaadiniinteeda u dhashay maraykanka muwaadiniinta u dhashay maraykanka kuwaasoo looga digaya inay u safraan dalka kenya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa war qoraal ay soo saartay ku sheegtay in muwaadiniinteeda maraykanka ee ku sugan kenya iyo kuwa damacsan inay halkaasi u safraanba inay xaaladooda qiimeeyaan iyagoo eegaya halista jirta ee ka imaneysa kooxaha argagixisada wasaaraddu waxay sheegtay in dowladda maraykanku ay helaysa macluumaad ku saabsan weeraro argagixisa oo ku wajahan danaha maraykanka iyo galbeedku ay ku leeyihiin kenya gaar ahaan nairobi iyo weliba magaalooyin ka dhaca dhinaca xeebta ee mombasa iyo diani digniintan uu maraykanku soo saaray ayaa waxay bedelaysaa mid hore uu maraykanku soo saaray bishii sebtembar ee sanadkii hore dhinaca afghanistanna dadka reer afghanistan ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweyne cusub saraakiisha doorashada ee afghanistan ayaa go-aan ku gaaray inay kordhiyaan waqtiga ay furnaanayaan goobaha codbixinta doorashada si ay u hubiyaan in qof walba uu fursad u helo inuu codkiisa dhiibto dhinaca kale wararka la xiriira diyaaradii lala yahay ee maleeshiyana dowladda shiinaha ayaa iyadu sheegaysay in markab ka mid a maraakiibteedu uu markaasi maqlay ama dareemay shanqar ka imanaysay dhinaca biyaha hoostooda oo loo malinaya inay tahay hadhaadigii diyaaradda
aad baad umaadsantaa cabdicaziiz idaacaddeenni fiidnimada aniga cabdicaziiz baad la socodsiinayna dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.